Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni vsi, ki poslušate današnjo rubriko, v kateri bomo spregovorili o pravilnem odzivu vodstva na trpinčenje, ki se žal še vedno večkrat dogaja na delovnem mestu. Naša gostja je politologinja in raziskovalka Doroteja Lešnik-Munja-Joni. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Recimo je nekdo na vodstvenem položaju, pa ve, da se dogaja nasilje. Kaj mora storiti?
To je dobro vprašanje, zato ker dosti krat ugotavljamo, da zaznamo neke stvari, potem se pa nekako ne premakne. Bom pa začela s neko, čisto na kratko, spravno zavezo, spravno obveznostjo delodajalcev. Zakon o delovnih razmerjih že od leta 2007, to pomeni, to je že 15 let bo, je že 15 let, določa, da delodajalec mora aktivno preprečevati ali neko nadlegovanje zaradi osebnih okoliščin, ne, zato ker sem morda, bom rekla, starejša v mlajšem kolektivu ali pa mlajši v starejšem, ali imam neko drugo osebno, lahko posebno potrebo, kakršnokoli okoliščino, ki morda zdaj v nekem kolektivu nekoga moti. Ne. Pa zaradi mene, zaradi tega potem zoper mene pričnejo sodelavci lahko usmerjati neka neprimerna vedenja, žaljivo komunikacijo ali neko zasmehovanje ali karkoli. Torej, lahko so pa seveda te oblike tudi trpinčenje ali stujko mobing.
Mobing, ja, mobing, to je znana beseda. Kako pa to izgleda, gospa Doroteja? Kaj je to mobing? Kako ga prepoznamo?
Ja, mobing je v bistvu kot termin in kot pojav utemeljil nemški psiholog, ki je delal na Švedskem, že v 80-ih letih, v začetku 90-ih let, Heinz Lehmann, kjer je ugotovil, da v nekaterih kolektivih se zoper enega sodelavca ali pa eno sodelavko razvije sovražna neetična komunikacija. Ne. To pomeni, nekdo je izbran za grešnega kozla ali za črno ovco, ali moti, ali iz tega lonega razloga se mu da vedeti, da ne sodi sem noter, da ni dovolj dober, ali da je moteč, ali pa da ga ne sprejmemo. S tem, da ta storilec ali pa storilka, ki to s tem neprimerno, potem se bolj žaljivo, vse bolj sovražno komunikacijo začne, če ga v organizaciji nihče ne ustavi, v tem primeru ravno vodstvo, nadrejeni, potem tudi drugi sodelavci dobijo sporočilo, da s tem morda nič ni tako zelo narobe. In Lehmann je to zelo temeljito raziskoval, po njem pa številni v mednarodnem prostoru drugi raziskovalci, ki je ugotovil, da se takrat začne nek socialno-psihološki proces socialne izločitve tega sodelavca. To pomeni, da se zdaj nasilje prenese na nek način iz storilca na večino v kolektivu in tam nastane ta tako imenovani mob, ne, po angliško drhav, tolpa svojat, ne, ali pa tu mob nekoga linčati. Ne, nek pogrom se zgodi, ki gre ravno v tej smeri socialne izločitve, torej neke diskreditacije, neke stigmatizacije nekoga, kjer se začnejo vsi po malem umikati, nekateri tudi iz strahu, nekateri si ne upajo izpostaviti, ne, za kolega ali pa za kolegico, se bojijo, da bi padlo še po njih. Ne. Torej, ljudje imajo vedno, da tako rečem, svoje razloge za vedenje, vedno so razlogi. Dokler ne pride do izgona z delovnega mesta, to je zdaj na kratko povedano proces mobinga, to pomeni, to je procesno nasilje, to ni eno ali pa dve ali pa tri dejanja, to je, so procesi, jaz se s tem posebej ukvarjam, ki trajajo leto, dve, lahko tri in ljudi dejansko pripeljajo do izgona. Če drugače ne popusti zdravje zaradi stresa, ne, tukaj zelo trpi tudi duševno zdravje, ker vse skozi se ta oseba sprašuje, a je z mano kaj narobe, pa kaj sem narobe naredil, pa zakaj so vsi proti meni, recimo. Če jaz to doma povem partnerki, partnerju, če povem staršem, če povem kolegom, nekim drugim, prijateljem, pa se neustrezno odzovejo. Pa rečejo, kaj si pa ti narobe naredil. Mal pomisli, kaj ti narobe delaš. Ali pa, Bog ve, s čem si to sprožil. Čudno, da se ravno tebi dogaja. Ne? In podobno, s tem smo zaprli vrata neke pomoči, ampak tudi nekega konstruktivnega reševanja. Ker zelo težko taka oseba, ki je tako na udaru, še posebej večine, ne, ki je zelo upadla samozavest, samospoštovanje, samopodoba, najde neko vstopno točko k reševanju. Ne. Zato je ta oseba, ki jo izbere, da ji pove, je ključna v tem procesu. Veliko bolj smo, zanimivo je to tudi celo, ko gre za otroke, ki so žrtve nasilja, dostikrat so tudi celo strokovnjaki še preveč pripravljeni verjeti odraslemu, ki ima tisoč razlogov, da ne pove resnice.
Tako je.
Kot pa otroku. ali pa neki osebi, ki je položajno, družbeno bistveno šibkejša, recimo. Ne?
Morda je tudi razlog v tem, da se nam zdi težko ukvarjati z resnico, pa rajši rečemo, da si itak ti kriv, si se zmisljiv, ali kakorkoli.
Delno tudi to, ker to potegne za sabo kaj, odgovornost.
Odgovornost in tvojo ukrepanje,
upletenost, tako. Tudi izpostavljenost, tako. Da je tako. Ja. To je ena stvar. Druga stvar pa na nek način smo še malce preveč ujetniki, mogoče nekega, bom rekla, preteklega razumevanja, no, te dinamike med žrtvijo in pa med povzročiteljem ali pa povzročiteljico. Ne. Tako da mislim, da počasi to kulturo spreminjamo. Jaz sem tega zelo vesela, jaz sem toliko dolgo v tem, da vidim velike korake naprej. Vendar še daleč nismo na cilju. Ne.
Kje pa je dostopen pravzaprav ta priročnik, ne nasilju?
Ta priročnik je možno naročiti na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveze strokovnih društev. Tako po mailu ali pa če pokličejo, ni noben problem. Ko smo ga predstavljali, smo seveda imeli tudi neko naročilnico seboj, zdaj pač tega ni, ampak mislim sicer, da je prva izdaja, če se ne motim, je večinoma pošla. Ker so zavodi se kar odločili, najprej je bilo ponujeno to seveda zdravstvenim in socialno-varstvenim zavodom za nakup, ampak vem, da bo ponovno dostopen, tako da če kdo želi, hkrati je pa bila tudi narejena e-knjiga oziroma e-priročnik, zato ker dan danes sploh mlajše generacije lažje in hitreje pogledajo neko tako gradivo kar na računalniku, tako da mislim, da v eni in drugi obliki se lahko tak priročnik dobi. Nam je v interesu, da gre seveda med ljudi, da se ga uporablja, da je koristen.
Moji gosti, politologini in raziskovalki Doroteji Lešnik-Munja-Joni, ki se ukvarja s preprečevanjem nasilja na delovnem mestu ter vzgoji in izobraževanju, iskrena hvala za pogovor. V ponedeljek bova spregovorili o še eni obliki trpinčenja na delovnem mestu, in sicer o spolnem nadlegovanju. Hvala vam za poslušanje. Vsem želim prijazen dan. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik.
Življenje išče pot.